Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, visus sveikinu. Šiandien laidoje pristatysiu ir kalbėsiu, kaip šie metai yra gausus jubiliejų metai, Lietuvos valstybės šimtmečio metai, Dievo motinos 300 metų, Trakų vainikavimo ir kapucinų 90 metų gyvavimas Lietuvoje, tiesa su pertraukomis, taip pat ir kapucinams yra džiugu minėti tėvo Stanislovo metus, 100 metų nuo jo gimimo. Kalbėjome ir dar tikėsime, kad bus laidų pagerbiančių iškilų į vienuolį lietuvių kapuciną. Ir taip pat tėvo Pijaus 50-os mirties metinės yra ir 100-osios metinės nuo jo stigmų. Ir su jumis laidoje bendrauja Marijos radijo brolis Vincentas kapucinas. Ir pradžioje tėvo Pijaus pristatysiu biografiją trumpą ir taip pat tuos visus dalykus, nes mes gavėnios metu apmastome Kristaus kančios, aukos slėpinį ir mirties. Ir aišku, mūsų kaip krikščionių katalikų žvilgsnis ir viršūnė šventimo gavėnios baigėsi prisikilimu. Aišku, velykomis ir po to tas džiaugsmas dar 50 dienų tęsiasi ir kai Jėzus Kristus įžengė į dangų ir yra atsiunčiama šventoji dvasia. Ir noriu prieš pradėdamas truputėlį supažindinti su naujame išleistame žurnale Mylėkite vienas kitą apie vieną mystikę, kuris rytų laikų turės pasirodyti visose Lietuvos parapijose ir katalikiškose knygynuose. Kalbame apie Natuca Evola, kuri yra ir mystikė, stigmatikė, kuri turėjo tas būtent Kristaus žaizdas, kaip ir Šventas Pranciškus ir Šventasis tėvas Pijumis, ir turėjo dovaną kalbėti su sielomis į skaistyklos į rojaus, taip pat prakeiktomis sielomis. Ir tie dalykai kartais ir tikėjime, ir visame kame, tam žinybė net labai įdomiai skamba, kad net tokie žymus politikai, kurie prisistato save kaip katalikai, tačiau apie amžinai gyvenimą sako, kai mirsim, pažiūrėsim, jokio tikėjimo, jokio išraiškos, kad tai, kaip Paulius sako, jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai reiškia, kad mūsų tikėjimas yra nieko vertas, ar ne, čia kažkoks rinkinys, kažkokių galbūt pamąstymų, kažkokių išvalgų etinių kaip elgtis, o mūsų tikėjimas labai aiškiai įsireiškia būtent gyvybė, ar ne, kad nuodėme, gavėnios laikotarpį ypač, atsivertimas, atsitraukimas nuo nuodėmio, apie tuos dalykus kalba, aš esu katalikas ir tikriausiai čia gal ir dėl politinių sumetimų, kad reitingai ar žmonės atkreiptų, ot pasakė, kad yra katalikas, bet su katalikybė dažnai nieko bendro neturi, jei net tos partijos, kurios sako, mes pripažįstam tas vertybės katalikus, tačiau mes esame už alkoholio reklamą ir už tos pačios lyties asmenų partnerystė ir taip toliau. Ir tokie dalykai iš tikrųjų ir gėda, ir skaudu. Tu renkiesi politinę kryptį, tai būk sąžiningas, pereik į kitą partiją, kuri labai aiškiai tuos dalykus deklaruoja, bet nederėtų klaidinti žmonių. Ir noriu, ir šitas straipsnis toks buvo įdomus, kad redaguojant šitą žurnalą Mylėkite viens kitą, jis jau buvo senai išverstas. Ir kažkaip tai mums maketuojant, šitas straipsnis netikėtai atsirado net su tokiu, sakant, savo jėga, savo svoriu, mes turėjome kažką kitą atitraukti. Ir šis straipsnis pagal maketuotojos norą užgaidą atsirado šitame numerį ir tikiu, kad tai yra Dievo veikimas ir Dievo pirštas. Ne? Ir tėvas Pijus, kuris turėjo tuos mistinius išgyvenimus, regėjimus, jis matydavo ir tas piktasias dvasias, matydavo žmonės, skaitydavo jau nuodėmes jų sieloje, kas vyksta, ką jis galvoja. Tai yra tokie dalykai, Aišku, reikia suprasti, kad klausytojai nesupainiotume, yra tokie ezoteriniai dalykai, kuriuos žmonės patys kažkaip nori, iššaukia, ieško, aišku, bendrauja su kažkom dvasiom, tai yra sunki nuodėmė ar ne, bet turime suvokti, kad šitos Natuca Evolio, tos mistikės, tie regėjimai, tai buvo grina Dievo dovana, tas, kaip ir tėvas Pijus mums perduodavo, reiškia tą žinę, kad iš tikrųjų yra nuodėmė, yra skaistikla, yra praga. Yra rojus, tie dalykai egzistuoja ir galbūt šita laida truputėlį yra tokio kito atspalvio, ar ne? Šitame čia nieko naujo nepasakau, nieko išskirtingo ir, reiškia, Jėzus taip pat yra kalbėjęs apie pragarą, ar ne, nevienareikšmiškai. Pavyzdžiui, galime prisiminti Abraomo, to Lozoriaus skausmą, kai jis pagal Evangeliją kentėjo, votimis aptekęs ir tas turtuolis jo nepašelpė, nepadėjo, o kai mirė, pateko į pragarą, tai jis kentėjo baisės kančias, nes jis atsiėmė, kad pragaras egzistuoja, neturėtume to pamiršti ir kaip Dievo ekonomijos perspektyva, mes tas gyvenimas yra trumpas ar ne. Pirma, čia yra iš pirmo korintiečiams, 7 skyrius 29 eilutė, laikas yra labai trumpas, ar ne, ir mūsų gyvenimas trumpas, 100 virš 100 metų, kam Dievulis leis gyventi, pabūti šioje žemėje, o amžinybė yra amžina, reiškia begalinė, ar ne. Aš norėčiau galbūt porą tokių pavyzdžių, ką jinai regėjo. Čia yra vienas, pavyzdžiui, toks atsitikimas. Marija Domenika Silipo išgirdo balsą savo senelių, kuris netikėtai mirė 1944 metais, negavęs išrišimo. Jis buvo karštakošis vyras, visada keikdavosi, bet gailėjo vargšų, dažnai su jais pasidalydavo maistu. Šie gailestingumo darbai išgelbėjo jį nuo prakeiksmo, ne? O tarpininkauja, čia kitas dalykas, vat, kalbant apie tuos, kurie deklaruojasi save katalikais ir politikai kartais ir žurnalistai ar kas, tačiau jų tos vertybės, gyvenimo būdas ir skelbimas kartais net kontroversiškai skamba tikėjimų atžvilgiu. Natusai, kaip prašoma straipsnėje, Dievas kartais liepdavo prakeiktai sielai paliūdyti, kad pragaras egzistuoja. Viena iš šių sielų buvo garsus kataliko filosofas, rašytojas, nužengęs į pragarą dėl sunkių nuodėmių, rašoma. Garsus kataliko filosofas, rašytojas, reiškia išsilavinęs, žmogus, intelektualas tikriausiai, nužengęs į pragarą dėl sunkių nuodėmių. Ir kodėl? Rašoma toliau, iš didumo jis atsisakė prieš mirtį atlikti išpažinti ir išpažinti savo nuodėmes, gailėtis už padarytą blogį ir priimti dieviškosios malonės dovaną. Ne? Tai yra mums priminimas, koks yra svarbus dalykas, ypač gavėnios laikotarpiu mažinčia ragina, kad atliktų nors vieną kartą išpažinti per metus, nes išpažintis ir egzorcistai ir dvasinio gyvenimo mokytojai, žinovai sako, kad išpažintis duoda daug tų dvasinių vaisių, su pirmiausiai nuolankumas, ar ne, ir piktasis traukiasi, kai žmogus dažnai, galbūt dėl savo klaidų, dėl priklausomybės, dėl kažkokios net ryškiaidos tam tikros, nes ta nuodėmė veikia mumise, yra daug liūdimų, kaip išpažintis su gailesčiu, su atgaila atlikta nuoširdžiai, gali pakeisti žmogaus gyvenimą, ne? Aišku, čia taip pat primena, kad apie vieną teisėją rašo iš Milano, kuris praktikavo okultizmą, reiškia, jis norėjo gauti tų mistinių galių, ar ne? Galime dar taip pat priminti, kalbėsime apie šitos dalykus, tuos mistinius pergyvenimus ir taip toliau, bet tai mistiniai regėjimai yra, sakant, Dievo malonė, ar ne? Aišku, galima melsti, išmelsti, bet čia yra tik tais Dievui rezervuota, kam ir kaip parodyti, ar ne? Ir žmonės kartais bando, aišku, ir apsimesti, todėl bažnyčia labai ilgai tyrinėjo tėvo Pijaus biografiją, jo veiklą, ar iš tikrųjų tai buvo Dievo veikimas, ar jį galima paskelbti šventuoju. Tai vat ir jis šaukdavo tas dvasias ir jis patyrė dvasinį šoką, gailėjus ir pasitraukė iš veiklos, kai šita perdavė mistikį, kas jo laukia, ir išpažino
visas nuodėmes ir tapo uoliu kataliku. Arba vienas toks irgi liečiančius dvasiškius, vienam irgi pasirodė pamirusių kunigo tėvai ir po to liepė susisiekti su tuo sūnų kunigu ir sako, mes norime, kad jis pasitrauktų nuo nuodėmių, ne, kad jis įsiskirtų su nuodėme. Ir jinai kažkaip tą žinę uždėlsė perduoti ir po to apsireišė į porą kartų, ji nukeliavo pas kunigą ir jinai apibūdino, kaip atrodė tėvai, kokio ūgio, ką jie sakė, kaip kalbėjo ir jam buvo šokas, kad tie tėvai tokiu būdu apsireiškė ebolai, tai regėtojai, mystikiai. Ir po to buvo šokiruotas, galbūt įvardintas nuodėmės, ką jis daro ir pažadėjo pakeisti savo gyvenimo būdą. Aišku, ir jis sakydavo, kad iš rojaus tie pasirodantis ar balsai ir žmonės yra šviesus, gražus, mažiau patrauklus, tai yra iš skaistyklos. Ir čia vienas dalykas apie vieną advokatą. Teisėjai mato čia su teisingumu, kaip Lietuvoj, truputėlį kažkas taip yra nelabai gero. Ir sako, prabilo gazdinančių balsų. Aš esu prakeiktas, prakeiktas, pasakykite vieniems, kad atgailautų ir pasitaisytų, kaip norėčiau grįžti į žemę ir atgailauti. Taip sako, skaistykloje sielos kalbėjo daug ramiau, prakeiktos sielos, baime varančių balsų, aš esu amžinoje ugnyje, verdama pasakė viena prakeikta siela, dėl melagingų parodymų, dėl šmeišto ir migavimosi nuodėmėmis. Aš pasišaipiau iš Dievo malonės, jei būčiau išpažinusi savo nuodėmes, Jėzus būtų man atleidęs, dabar man nebėra vilties. Aišku, mes matome ir kartais tarp savo artimųjų, tarp katalikų, tarp tokių atrodo tikinčių žmonių, kurie šaiposi ir iš pažinties, šaiposi iš sakramentų, iš tikėjimo, tokių pašiepiančių, galime pasakyti, labai daug, bet matote, tie dalykai kartais turi labai tokias skaudžias arba netragiškas pasekmes. Nes galime pasakyti, kad tėvas Pijus, jis turėjo dar priminsiu biolokacijos dovaną, kad galėjo vienu metu būti net dviejose vietose. Aišku, čia yra Dievo, kaip sakant, malonės, bet už tą malonę tėvas Pijus labai daug kentėjo, daug patyrė kančios. Ir taip pat dabar pristatysiu tėvo Pijaus trumpą biografiją, kad apie šį mistiką. Aišku, leidžiamas žurnalas, tėvo Pijaus Bals Lietuvoje leidžia broliai kapucinai, tačiau galime pasidžiaugti, kad jis yra tarptautinis. Ir šventas Pijus, jo pasaulietinis vardas buvo Pranciškus Forgione, gimė 25 metai, 25 gegužės 1887 metais Pietrelčinoje, ne, Benevento provincijoje. Tai yra Italijoje ir buvo ketvirtas vaikas 7 vaikų šeimoje. Tai buvo šeima Mario Grazio Forgione ir mama buvo Marija Giuseppa di Nunzio. Iš karto buvo pakrikštytas ir galime pasakyti, kad kai jis buvo 5 metų, jis jau turėjo tą norą visiškai pasišvesti Dievui. 12 metų primė komuniją šventą ir savo tame dienoraštyje prašė, kad jis matė ekstazes ir Dievą regėjo Mariją ir tuos apreiškimus, kai turėjo 5 metus. Dievas įsirenka tuos mystikus, įsirenka žmonės, kurie iš tikrųjų turi atnešti ir liūdyti tą žinę apie Dievą, apie jo malonę, apie tikėjimą, kad iš tikrųjų egzistuoja tas antgamtinis kitas pasaulis, kurio dar nematome, matysime po mirties, kaip pristačiau kelis fragmentus iš Etutos Evolos gyvenimą, ar ne, jinai jau yra mirusi ir iš tikrųjų piligrimai taip pat eina, meldžiasi, prašant jos užtarimo. Ir toliau jis į noviciatą įstoja 1903 metais, į vilktuves vyksta, pradeda studijas, aišku, jo truputėlį silpna yra sveikata ir todėl, matote, šventas žmogus, stigmatikas, nešė savo gyvenimo kryžių, nebuvo stiprus, nebuvo tvirtas kažkoks ar išskirtinis, buvo pasiligojęs net nuo 1910 iki 1916 metų turėjo praleisti savo šeimoje Pietrelčinoje. Reiškia, ir 16 metais jau tada buvo vėl atgal pakviestas į vienuolyną. O 10 metais 10 rugpjūčio gavo šventimus. Jo biografai teigia, kad jau pirmieji ženklai stigmų pasirodymo buvo 1911 metais, bet jie pranykdavo. Ir tas reiškinys vykdavo kas metai ar ne, iki 18 metų. Tai vat yra toks, pasakykime, kad tai yra Dievo planas, Dievo mintis, kad tėvo Pijų taptų stigmatikas, kad tai yra toks ženklas, Dievas apdovanoja ir išreiškia, kad tas tikėjimas turi kartais ir čiuopiamus dalykus, kaip ir kažkada buvo žurnale Mylėkite vienas kitas, apie Eucharistijos stebuklus buvo rašoma ir netoli su kulkoje yra kaip numestoje duonos tame gabalėlėje, konsekruotoje ostijoje, būtent atsirado, reiškia, ant korporalo padėtas Eucharistijos gabalėlis, tapo krūvinu žmogaus audiniu, ar ne? Iš tikrųjų, tai yra tas, ką mes valgome, ką mes ir priemame. Tai tie dalykai kartais turi reikšmę ir praėjusiais metais šventime ir šimtmetį nuo apsireiškimų Fatimoje. Ir žmonės ne vienas ir netikintis, ir ateistai, masonai matė šokančią saulę, matė tuos reiškinius gamtos, pasirodant Marijai ir daug žmonių atsivertė. Ne? Aišku, tų reiškinių pasitaiko, pavyzdžiui, Medžiugorje ir čia Lietuvoje galbūt vyksta ar vyko ar ne. Mes matome, kad Dievas suranda kelių, suranda tokių progų, kaip žmogų patraukti prie Dievo. Bet aišku, egzistuoja galbūt toks truputėlį atsargumas ar ne, kad tai yra toks ženklas, kad tie dalykai vyksta, bet vis dėlto yra sakramentai, yra bažnyčia, yra hierarchija, yra šventas raštas, kurie žmogui neduoda pasiklysti, nes kartais tenka susitikti, žmonės tik tai sminta ir maitinasi, taip galime pasakyti, skaitydami, bėgiodami ir žiūrėdami, kas kur apšreiks, kažkur parodys. Ir noriu priminti tokią frazę Jono nuo kryžiaus mistiko karmelito, kad tokios sielos, tokie žmonės, kurie ieško tokių dalykų ar ne, patvirtinimo, kažkokių ženklų pastoviai, iš tos gali išaukti puikybė ir gali piktasis nuvilioti net nuo tikėjimo žmogus, dėl to vien remdamais į tais apreiškimais, aišku, nesveikai, perdėtai ir čia irgi tokia mintis, kad o, žmogui pasirodė, apsireiškė, kažkas pasakė, ar kartais mūsų tikėjime ar ne, neklausia kunigo, neklausia vyskupo ar vienuolės, kaip čia iš tikrųjų yra, kažkur kažkas pasakė, nu ir aš jau pradėjau tikėti, nes kažkas, kažkur, o ta informacija tikra, autentiška ar ne, ar jinai paprasčiausiai klaidinga, kaip dabar mėgstama sakyti fake news, reiškia netikrus naujienus, ar ne, kurių pasaulyje žiniasklaidoje yra pilna, aišku, kažkas tik tais išryškina vieną kitą, o ten skaityti ir viską priimti iš tikrųjų yra truputėlį pavojinga, ar ne, tą, ką rašo ir ką skaitom ir ką rodo. Ir tas pats yra ir su tikėjimu, ar ne, su tikėjimu, kuris remiasi su pirmiausiai pažinimu, protu ir grįžtant prie tėvo Pijaus biografijos, ar ne, ir jis savo, reiškia, buvo Fodžijos šventos onos vienuolyne 1916 metų nuo 15 vasario iki 4 rūpjūčio ir, reiškia, po to perkeltas ir San Giovanni Rotondo ir šitie visi dalykai prasideda, tai rašoma, būtent tėvo Pijaus naujausiame numerėje išvysta, aišku, čia kalbant apie tas stigmas, reiškia, buvo daug mistinių tokių apsireiškimų, ar ne, ir, kaip sakint, dangaus dovanų. Ką mistikai rašo, kaip pats Pijus rašo, reiškia, 30 gegužės 1918 metų buvo tas palitimas toks esminis, intimus, nematomas jo sielos tėvo Pijaus ir tas, kaip sakant, paslaptingas įkalinimas jo sielos. Ir tais pačiais metais, 1918 metais, 5-7 rūpjūčio įvyko ta transverberacija, tas širdies perdūrimas, o 20 rugsėjo tai jau buvo stigmos, o 20 gruodžio jis jau tą atskleidė, parodė, kad jau daugelį dienų vyksta jam tas mistinis kūno perdūrimas, ar ne, transverberacija. Ir aišku, mes kaip tikinti sakome, o apdovanotas, taip išskirtingas, bet aišku, tai yra, kiekvienas turime priimti tą Dievo pašaukimą, vykdyti Dievo valią visame kame, mes turime suvokti, kad tai lydėjo ir skausmas, ir taip buvo naujausiame tėvo Pijaus šių metų numeryje rašoma, sako, jis rašo savo tėvui Benediktui jau nuo pirmųjų pasirodymų tų stigmos, ar ne, ką jis kenčia, būtent savo laiške dvasios tėvui Benediktui. O tai yra priminimas mums visiems, kad dvasios tėvai mums reikalinga ir dvasios motinos, kurios mums padėtų tame dvasinėje kelyje. Vakar atsitiko tai, ko negaliu nei paaiškinti, nei suvokti, rašo tėvas Pijus. Štai vidurį delno atsirado kažkoks paraudimas, sentimo formos ir dydžio. Tai reiškia, lydėjo ir didelis aštrus skausmas, kuris buvo pačiame paraudusios vietos viduryje. Jis buvo jaučiamas labiau kairės rankos viduryje ir jį vis dar jaučiu. Taip pat jaučiu kažkokį skausmą savo pėdose. Aišku, kaip minėjau, tas pirmas toks 1910 metais, tos stigmo, kaip sakant, pasiruošimas, galbūt Dievas norėjo paruošti priimimui šitų stigmų Kristaus kančios ženklų. Na ir jis taip pat 12 metų, kovo 21 kartojasi nuolat rašo. Taip pat į antradienį mane vyksta skausminga tragedija. Atrodo, kad mano širdį rankas ir pėdas duria kalavijas. Tai matote tie, kaip ir galime prisiminti ir mūsų nuostabaus švento Pranciškaus biografiją. Na, aišku, tas maldas pastininkus, tą meilį Dievui, ar ne, jis jautė tą ir savo žmogiškos prigimties ir trapumą ir silpumą, ar ne, išgyveno, kad tas didelis mūsų gal priminimas šito mistiko ir tėvo Pijaus ir švento Pranciškaus, kad ta kelionė į Dievą ne visuomet yra graži maloni, ir taip pat ir skausminga, ar ne, kai reikia išžadėti savo valios, savo pageidimų, savo puikybės, savo visų netobulumų ir žmogui dėl to labai skauda. Tas, matome, net mistinis susidūrimas, galvojame, kad tai yra mums liūdimas, kad tas toks intimus dvasinis gyvenimas su viešpačiu ne vien yra toks malonus, aišku, kai kuriuose laiškuose tėvas Pijus rašo, kad jis pajaučia ypatingą malonį, ypatingą tokią palaimą, kai jį apsupo tą Dievo malonę. Taip pat apie savo nukryžiavimą jis rašo, kaip įvyko ta tikra stigmanizacija, kaip jis rašo, aplink mane ir manyje viešpatavo absoliuti tyla. Staiga mane apėmė didelė ramybė, buvau viskam pasiruošęs ir pasirengęs atsisakyti visko ir tirti tą katastrofą. Viskas įvyko žaibiškai, bet visą tai įvyko, pamačiau priešai save paslaptingą būtybę, panašiai tą, kurią mačiau rūpjūčio 5-osios vakare. Jis skyrėsi nuo anksčiau matytusios tuo, kad iš jos rankų, pėdų ir krūtinės šono liejusi kraujas. Tas vaizdas mane išgąsdino, nepajėgiu aprašyti, ką jaučiu tą akimirką, jaučiu, kad mirštu. Ir norėjau numirti, jei viešpats nebūtų priejęs ir sustiprinęs mano širdies, kuri, kaip jaučiau, norėjo iššokti iš mano krūtinės tos būtybės. Vaizdas išnyko, tada pastebėjau, kad mano rankos, pėdos ir šonas buvo perverti ir iš jų tekėjo kraujas. Įsivaizduok, koks buvo mano skausmas, kurį patyriau tada ir kurį patiriu dabar. Širdies žaizda nuolat kraujuoja būtent nuo ketvirtadienio iki šeštadienio. Mano tėvė mirštų nuo skausmo ir žaizdų, kylančių iš to paniekinimo, kurį jaučiu giliai savo sieloje. Bijausi, kad jei Viešpats neišgirs mano vargšės širdies kančios šauksmo ir netentrauks nuo manęs to, kas vyksta manyje, tikriausiai mirtinai nukraujuosiu. Rašo savo laiške ir straipsnėje, kuris yra spausdintas tėvo Pijaus balso šių metų numeryje. Ir tai yra, kai pristatėme, truputėlį supažintinome su tais faktais, su tuo, ir mes matome, kad tie mistiniai dalykai, tas susidūrimas su tomis Viešpaties intervencijomis ne visuomet yra malonus ir ne visuomet atneša džiaugsmą ir ramybę. Ir taip pat baigdamas, dar tikiuosi, kad tai nebus paskutinė laida apie mūsų šventąjį tėvą Kapuciną Pijų. Ir taip pat noriu pacituoti iš straipsnių tėvo Pijaus balse apie jo išėjimą į amžinybę. Dažnai kažkaip tai žmonės bijo, slepia, nekviečia net savo ligoniams ar mirštėjams kunigų, kai jau reanimacijoje, kai žmonės yra jau komos būsenoje, tada jau kažkas pradeda kažką judėti. Tai yra galbūt mums ir labai aiškus priminimas mums, kad mes žinotume, kad mirtis yra Alessandro da Ripabotoni. Kapucinas aprašo tėvo Pijaus išėjimą, ar ne? Jis jautė, kad iškeliaus, sako, mano sūnoje šiandien Viešpats mane pašauks, taip sako broliui, kuris budėjo prie jo, paprašyk mano vardu visų mano kalčių, kurias jiems padariau atleidimo, kreipkis į brolius, į dvasinius sūnus, kad melsusi už mano sielą. O toks yra liūdimas labai aiškus, kad svarbiausia išeinant negalvoti, kokios tos laidotuvės bus, koks karstas, ar koks ten kažkoks tai paminklėlis pastatytas, ar koks paminklas, bet svarbiausiai, kad tai yra malda, ar ne? Ir dar sukalbėjo vienuolių įžadų formulę, atnaujino neturto paklusnumo ir skaistumo įžadus ir sako, ir visiltančių balsų be perstojo kartoju. Ką mes sakome, mes galbūt kartojame, kad vaistų gydytojo, o jis kartojo Jėzau Marija. Atsistojau nueiti pakviesti kito brolis, mane vis dėl sulaikė ir pasakė, nieko nežadį. Ir būtent su tais žodžiais Jėzau Marija, tėvas Pijus iškeliavo į amžinybę. Tas vaisingas, galime pasakyti, atgailos, atsivertimo nuo nuodėmės gavėnios, laikotarpis, aišku, tai mums priminimas, pašaukimas, paraginimas, kad mes pamastytume apie amžinuosius dalykus, kuriuos mes esame šaukiami, Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas, ar ne? Ir tai yra gavėnė, mums paraginimas, kad mes visuomet būtume pasiruošę malonės stovyje, kai Viešpats pakvies su džiaugsmu ir nulankumu iškeliauti iš šio pasaulio. Su jumis bendravo brolis Vincentas, Kapucinas, geros ir gražios ir gaivios jums gavėnios laikotarpio. Būkite palaiminti garbė Jėzui Kristui.